Gepler Azatlyk Radiosy habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Amerikada ve Kanada'da yüz veren Sandy deyip adlandırılan tebii harasat sebeple ağzından 14 adamın ölündüğü haber verilýär. Bütün Dünya Sövda Gurumata Duşenbe günü özünün Täjikistanyň bu guruma agza bolmak barada kaýysyny şu dekabrda tasdiklamagynyň akmaldygyny aýtdy. Demirady Kavkazyň Dağıstan Respublikasynda bir mamnäwili hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürildi. Habar agentliklerinin beren maglumatyna görä, näwili hüjümçiler Täşenbe günü Derben şäherinde Umam Ibragimowyň Baryan ulugyny okup tutupdyrlar. Täşenbe günü öňkü Sowet Soýuzynda hökümet tarapyndan gurulan tiýatr repressiýalaryň pidalary ýatlanýar. Dünyanın en ulu kinesiriyatının ikisi birleşip dünyanın en ulu komersi kitaplarını siriyatının dörütçöktüklerini ıglan etdi. Duşin bunu tasiklanan plan boyunca Britanyalı Pearson'ın Penguin Books nesiriyatı bilen Germanyalı Bertelsmann'ın Random House nesiriyatları birip bir nesiriyatı övrülüyer. Ortetin prezidenti Vladimir Putin polisiýanyň baş generalyny eýelän wezipesinden bosatdy. Sol generallaryň dördüsi ýurdun içeri işler ministrliginiň ýokary derejeli resmiler bolup olar ministrliginiň möhüme daýarlaryna ýol başçylyk ederdi. Iranın İktan Harbi Gəmisi Sudanın deniz yakalarına gelip durdu. Bu arada İranın devlet eğitçiliğindeki haber agentlikleri maglumat veriyor. Somalide belli bäsi we aýdymçy bar, Samsire awal öldürildi. Radiosu, efirde gözetim programıdır, onun dovamında. Sovet Soyuzunda hükümet tarafından vurnulan siyasi represiyaların fidaları yatlanıp geçirler. Represiya düşün Türkmenistanlıların hatirası tutulyar mı? Bu arada sökbet düşlüğü. Payitat Aşgabatda geçirilen sport yarışlarının aglabası, tomoşçular üçün kurumaçılık taydan amatsız geçirilendiği aydırlar. Bu yadaylarda yarışlar kimler ya da nem üçün geçirilir? Bu arada aktiğini hemistiririz.
Sol destalarda aktiği informasyon sevişleri doğruluğuma ulanılmaya.
Üzletim programamızın son kısanında ilim ve teknoloji gipleşimizi hem dikkatinize yetiririz. Programanı Pragdak Studiyodan Merdan Atbaryar, Azatlyk Radiosynyň tolkunlaryndaga. Yani täzeliklerde hem maglumat berişimiz ýaly sugun Sowet Soýuzynda hökümet tarapyndan gurnulan siýasy repressiýalaryň pidalary ýatlanyp geçilýär. Ortetdäki we beýlik bu Sowet ýurtlarynda 1917-nji ýyldan 1991-nji ýyla çylyn aralykda amala aşyrylan repressiýalaryň, köpçülükleýin göçürmeleriň, tutup etmeleriň pidaty bolanlaryň hatyrasy tutulýar. Bilşimiz ýaly Türkmenistandan hem siýasy repressiýalara düşenken bolupdyr. Biz bu mesele boýunça Aşgabatly jurnalist Asyr Uly Bayriýew bilen telefon arkaly gün efirde söhbetdeşlik geçirmekçi. Asyr Uly, salam aleykum, studiýamyza hoş geldiňiz.
Aleykum assalam, Merdan.
Asyr Uly, ilk bilen Sowet repressiýalaryna duçar bolan türkmenistanlylar ýatlanýarmy? Şu barada gurum berýsiňiz.
Egerde hakykaty aýtsak, onu şuullar siýasy repressiýalara sebäp bolan türkmenistanlylar ýatlanýok, undurly diýsegem boljak. Türkmen metbuatında, radyo televiziyasında bu arada hiç şilli maglumat berilen yok. Yönü hakikatin hatirasına karışlılık yıllarının devamında şol represyonel sezavar olan bir neçe görünüklü siyasi işyerler Rekayet Satabayev, Nedirbay Aytak hakkında kitaplar yazılı. Şonun yağlı akademik bir pelvanvanın 30. yıllar hakkındaki kitabı, tarihsel miyazcaratı mesyenifin sırlı tosumluğun pidaları yali kitapları çap edildi. Şol kitaplarda da şol siyasi represyaların pidaları var arada gurrun edildi, olur yaatlanlı, bunların özü olarak kurulan bir öz oluşlu yadigarlık öz boluşlu oylun öz boluşlu hormatdy. Nereden?
Asrul aga, sizin pikirinizçe Sovet repressiyalarının pidalary ýatlanmaly mı, moň zerurlyk bar mı?
Elbette zerurlyk bar. Sebäbi biz egerde öz ýakyn taryhymyzyň şu sahypalaryny unutsak, onda da olary ýaşlara öwretmesek, onda munyň netijesi erwet bolar, ýagny olardan bu gowgaly wakalardan bir akıllı başlı sapat alınmaz. Şonun üçin hem biz Seyit Murat Özbayev ýaly, Ural Mehmet Wepaýew, Bekki we Kakazan Berdiýewler, Kümüşaly Böwrüş ýaly bir näçe görnükli medeniýet sungat fiýasy işgärleriň hatyrasyny tutmaly, olaryň kimler degini ýaşlara tanıtmaly. Yöne kıynasak da şu Türkmen edebiyatına sungotuna lager, gulag teması işlenilmedi. Hatta ne 19 yıl Sibir'de oturup gelen Hıdır Deryay fiyali hormatlı yazıcımızdan bir temadan eser döretmedi. Yine şu yerde şu boşluk var. Yine şu boşluğum Türkmen yazıcıları doğrultalar, kovulur. Onun bir repressiyalar sonra da devam etti. Ol 30-cı yıllardan sonra. Yani şol Stalin aradan çıkman kadı. Garif, akademik Bay Muhammed Garif, o Profesör Mehmet Köysayev dağı yine şol repressiyanın pidaları olurlar. Sonra olsa yine Şahir Anı Sultan Kekil var hem şol siyasi repressiyanın pidası olmak bilen ol Değerhanı'da aradan çıktı. Şimdi Merdan benim fikrimçe Türkmenistan'da şu siyasi repressiya düşerlerin ilki bilen benim tarihçilerimiz sahanını anıklamalı. Şoların hatirini tutmak için. Monitoring dedip onları atma at belletmeli. Bize hadir Türkmenistan'da ne açı adam repressiya düşüktür? Bu arada bir anık malumat yok. Onun yine Büyük Vatançılık Kuruşu'na katlaşanların katiyeli kitabını görüldü. Bu kovudat. Yine şu siyasi repressiyaların pidalarının katiyeli kitabını görüntmek maksadı layık olurdu. Onların adlarını evedileştirmek bari de alet etmeli. Şunun yanına yine Kaygısız Atabayev, Nedirbay Aytaf yani Türkmen devletinin düğünü tutan adamların yıkılan yadigarlıklarını dikeltmeli. Yine sonunda biz eğer de ölümümüzü silesek onunla diğerleri silap biliriz. Merdan?
Ova. Asurullah'a berin kızıklı gürünlerimiz için köp sağ olun.
Sizden sağ olun Merdan.
Kadirli dinleyiciler, Sovet repressiyalarına düşen Türkmenistanlılar var da Aşgabatlı jurnalist Asurlu Bayriyev bilen geçirilen söhbet desteği dinlediniz.
Adarly dinleyijiler, Hy Agatly radiosyna informasiýa, maglumat bermekçimi?
Hey diýen hey waspetir, ot diýen ot waspetir, neler suwlaryň bar, ýa nelerini işini çere tanatda. Her getdanyň bir tonya 500 kilo palta alýan, ýa şonam alýan, neler soradym?
Şikayetiňiz barmy?
Bizde deputat saylandan biz onu tanımız yok, kimliğinden bilemiz yok. Şu deputat adamı tanımız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdiňizi köpçülüge getirmekçimi?
Itin gymmatlymyň sebäbim şu meýdanlarda maalat, maallar hor diýip gurulma.
Biziň Moskwadaky 7-926-236-04-55 nomerli telefonumyza jaň edip sesiňizi. Eger biziň jaň etmegimiz isleseňiz, öz nomerimizi ýene bir gezek gaýtalaýarys. Moskwadaky 7-926-236-04-55 nomerli telefonumuza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosy. Goşulyp ýazylýar.
Türk Türkmenistan'da kabırçılarımızın beriyen mağlumatını veren paytaht Aşgabatda geçirilen sport yarışlarının aglabyty tomuşçylar üçin gurumçuluk taýdan amatda geçirilýär. Üstüne de bu yarışlar görmäge atanda adamlaryň gelýändigi hem aýdylýar. Eýtim ýagdaýlar seýli bolsa, yarışların kimler ýa-da näme üçin geçirilýändigi barada toraglar döreýär. Bu toraglary Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanjow tapmagy ýetinýär.
25-nji oktýabrda Aşgabatdaky sportun gyçky görnüşleri boýunça sport toplumyny sport bardaky döwlet komitetiniň sport mektebiniň hokkey boýunça açyk birinjiligi urunmak bayramçylyk ýarşy tamamlandy. Has dogrusy bu ýarş 26-njy oktýabrda tamamlanmaly. Emma käbir guramçylyk sebäpler üçin bu ýarş bir gün öň tamamlandy. Bu ýagda ýarşyň guramçylygy bilen bagly foro döredän ýagdaýlardan diňe birdir. Şol bir wagtyň özüne de ýarşdan öň ýarşyň gidişiniň tertibi bardaky programmalar hem halk köpçülüğüne el yeterledilmedi. Bu dine hakkı yarışı mahsus olma. Tomoşuşlar şuna mevdeş yağdayları yakinine geçirilen kâr beyleki yağışlarda hem duş verirler. Sonku devurlarda yurtta sportu devlet tarafından ulu ünf verilendi gaydiler. Yurtta sport destalarının kurulma olen bir hatarda geçirilen sport yağışlarının sağını hem artıyar. Resmi mağlumatları göre sentyar oktyar aylarına yurt boyunca 15 tane dürlü derecedeki sportun dürlü görünüşleri boyunca yağışlar geçirilipti. Aşgabatdaky öwül aýatlardaky aýlawlarda her hepdeniň ahyryna at çapşyklar geçirilýär. Emma bu ýarşlaryň köp sowarynda halk köpçüligine iýdigi derli bilinýär edilmeýär. Ýarşlaryň geçirilişiniň tertibi bardaky programmalardyr, bükletleriň ýaýdylmaýar. Sport toplumlarynyň işgärleriniň aýtmaklaryna görä olar hem şol sport duşuklarynyň köpsüniň tertibini taýyk bilmeýärler. Adyny efirde tutulmagyny istemedik. Aşgabatdaky sport trenerini aýtmagyna görä geçirilýän ýarşlaryň gatnaşan tomoşuçlaryň ad bolmagynyň bir sebäbim şu ýagdaý bilen bagly. Geçirilen ýarşlaryň köpsüniň täze urulan defalarda geçirilendigine garamazdan şol defalardaky informasiýon serişleri dogrulama ulanmaýar. Ýa-da şoňa megle serişleri asla ýok. Mysal üçin 25-nji oktýabrda tamamlanan hokkey ýarşynda meýdan şahynyň tablosynda duşukda oýnaýan komandalaryň ady ýazylmady. Kimin gol geçirendigi ýa-da jerime alandygy barada diktor bilen etmedi. Asla diktor ýokdy. Garşylyk bayramçylygy mahiýetli bayramçylyk hafta ýarşy geçirilen Aşgabat stadionynyň golaýnaky avtotrekde hem akla informasiýon serişleri ýokdy. Şulyň başynda Türkmenistan sport telekanalynyň açylmagy sebäpli sport ýarşlarynyň köp geçirilýändigini aýdýanlarym bar. Bu telekanallar ýurtda geçirilen ýaňy ýarşlaryň transliýasiýalary ýalgyda görkezilýär. Telegazgy sebäpli ýarşlar başlamaly wagtyndan bir saat soň başlanýar. Mysal üçin garaşlylyk bayramçylygy münasibetli geçirilen hafta ýarşy ýerden saat 10-da başlamaly. Emma telewizionyň işgärleri ýarşa gatnaşýar. Interviu alıp, maşinler olorun isleyenleri oyunca meydançıda dödülüp, yazgı edilip bolyansa 2 saat geçti. Şolun için yarışı 2 saat geç başladı deyip, bu yarışın koromoşalarının bir aitti.
Murat Kurvan'ı dinlediniz. Noyabrda Amerikalylar özlerinin nowatdaky prezidentini taýlamak üçin set bererler. Sol taýlawda Birleşen Ştatlaryň 45-nji prezidenti bolmak üçin Demokratik Partiýasyndan Barack Obama.
Governor Romney says he's got a 5-point plan. Governor Romney doesn't have a 5-point plan, he has a 1-point plan.
Ve Republikan Partiýasyndan Mitt Romney.
President's policies have been exercised over the last 4 years.
Öz ara bäsleşerler. Bu ulusiýat wakanyň möhümlüligini nazar alyp, Adatyk radiosy prezident taýlawlary bilen bagly ýetigiderli, intäde we ygtybarly maglumatlary efire berýär. Adatavar.com web-saytymyzda hem Amerikanyň taýlawlary 2012 diýen ýürüýti rubrika bölümi islap başlady. Ol ýerde ýürüýti taýlawlar bilen bagly makalalar we multimedia faýllary bilen bir hatarda tet berilsin gidisi boýunça ýürüýti interaktiw karta hem ýerleşdirildi. Söýledi, Amerikanyň taýlawlarynyň geçirilen gününiň ertesi, onuň netijelerini ýerdenki, ýagny 7-nji noýabrdaky efire geçsek, ýerdenki gepleşiklerimizde gün efirde size habar berer. Amerikanyň taýlawlaryny azatlyk bilen ýazarlar. Kepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz gözetim programmamyzy dinleýärsiňiz. Programmany Ilim we Teknologiýa atly ýürüýti gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris.
Ilim we Teknologiýa.
Ilim we Teknologiýa. silanetslardan yada qatlaqlı dağ zizimlardan yürütü metodlar arqali qaz emele getirip bolyanı qaydılar.
Gas als aus Stein gewonnen und gewinnt so Unmengen von Gas nicht einfach aus dem Boden, sondern aus dem Gestein, und Gestein gibt's ja genug.
Türkmenistan'ın adına verilen TM domain belgesini almak için ne etmeli?
Wir wurden dazu letztendlich bestellt oder ausgewählt von ICANN.
Nevit vaqad energiya resurslari bugünkü gün dünyada azalyar hem de qimmatlayar. Şol sebepten alimler inni olorun yerine eyyem alternativ energiya çeşmelerini gözläp başladılar. Soňky wagtlarda tebigi çeşmelerin, ýagny suwun, günün we ýelin kömegi bilen energiýany işläp almak boýunça alimler tarapyndan köp barlyklar geçirildi. Emma bu alternatif çeşmeler o diyen yağdayı ütketmedi ve tebii gazı bolan talep entegem juda yukarı bolmağına galiyar. Öy hocalıklarda şeyle de senağat üçün energiyanın esası çeşmesi entegem yağ yağıç, kömür yağlı maddeler bolmağına galiyar. Emma gün su ve yel yağlı beylik alternatif çeşmelerden ayrı hedir silanetslerden gaz emele getirmek laytıdı. Geçen yıl Amerika'da giyinden başlandı. Başa çaysak teyze ılma metodlar ve usullar bilen katlıklı dağ cızımlardan gaz öndürmek eyyem başlandı. Yanlış silanetsler energiya üpçünçülüğünü revolüciya dörüttü diyerler. Teyze taplan ılma metodlar silanetslerden gaz çıkarmağı yenileştirdi. Bu üstünlük tebii gazın bahasına şeyleti gaz eksport importunu ulu tesir eder deyip qarashlyar. Türkmenistan ýaly gaza bay we iqtisadiýeti göni gaza bagly ýurtlary bu ýagdaý näme derejede tesir eder ha? Türkmen gazyny turba provodlar gurup Ýewropa aktarmak meselesi peýdaly bolarmy? Şeýle soraglary biz alternatif gaz çeşmeleri barada iş alyp barýan ekspertlere bermekçi.
Ilim we technologiýa.
Ilim we technologiýa.
Qadr dinleyijiler, Türkmenistan tebii gazy we gün energiýasyna baý ýurtlaryň biri hökmünde häsiýetlendirilýär. Şol bir wagtda ekspertleriň bellemegine görä, dünýädäki gaz we newit ýaly tebii resurslaryň gorlary gitdigiçe azalýar. Netijede olaryň bahasy hem artmagyny dowam etdirýär. Bu faktlar nazar alınsa, alternatif energiýa çeşmelerini ulanmak meselesiniň möhümliligi hassa artýar. Alaýda gaz import edýän günmatarly ösen ýurtlaryň alimleri şeýle çeşmeleri tapmakda köp alada etýärler. Olaryň bu aladalary bir eýem netije hem berip başlady. Birleşen Ştatlary geçen ýyl gaz eksport edýän ýurtlaryň sanawyna girdi. Sebäbi bu ýurtda tapylan täze ilmi metodlar we usullar arkaly silanetslerden gaz öndürüp başladylar. Munyň awal silanetslerden gaz öndürmek qymmat we tebigata ziýanly diýlerdi. Emma ösen tehnologiýanyň kömegi bilen inni ýagdaý ütkedi diýip gaz boýunça germaniýaly ekspert Alexander Rahr aýdýar.
Eine der ganz großen Entscheidungen oder der ganz großen Faktoren ist die Shellgas-Revolution in Amerika. Die muss man inzwischen ernst nehmen. Die hat man von einem Jahr nicht ernst genommen. Inzwischen muss man sie ernst nehmen.
Silanetslerden gaz öndürmek giňden Amerikada başlandy. Häzir bu ýurt gaz boýunça garaşsyz boldy we beýleki ýurtlara hem öz öndürýän gazyny satyp başlady. Şeýlelikde Amerika öňki gaz import edýän ýurtdan indi gaz eksport edýän ýurda urly.
Die Amerikaner sind möglicherweise bald in der Lage, genauso Flüssigkeit Gas, also Gas zu fördern und als Flüssigkeit Gas nach Europa zu verschiffen.
Ýakyn günlerde Amerika LNG, başga çaýsak suwlanan gazyny Ýewropa hem satyp başlar. Geçen ýylyň dowamynda täze usullar bilen ýanyjy dag jysymlardan gaz emele getirmek энергия үпчүнчүлүгүнө революция дөрөттү. Бу тээди дөрөн ягды ардан гады өндүрмөгү аңсатлаштырды ве чалтлаштырды. Американы мисал алсак, бу урт гады карасыз болду ве инни өз өндүрген гадыны экспорт этип башлады. Германиялык эксперт Рарын пикирине көрө, келечекки жылдарда Америкада өндүрүлген гадын тең ярты сланетчилерден өндүрүлөр. Бу эксперт якын келечекте Американын сууклунун гады Европа баарын дол үпчүн эдер дийер ве бу ягдай Каспий деңизинен Европа челли курулмалы турба проводлорун курулмагына хем улу таасир эдер.
Европа für die nächsten Jahre, ich weiß nicht, wie lange das dauert, natürlich mit Gas überflutet wird. Das stellt natürlich alle ganzen Pipeline-Projekte erstmal natürlich auf eine harte Probe.
Deep Germanial Expert Alexander Rar сөзүн шейле дәвам иттерди. Европа келечекте гады карасыз болор. Гадын баасы пете түшөр ве курулмалы турба проводлорун ыкпалына буягды улу таасир эдер. Катлыклы таг жызымдары геологлорун айтмагына көрө Америкада, Канадада, шейле де кабир Европа юртларына көп. Кытай хем бу метод аркылы гад өндүрмөк проектинин үстүнө иштейер.
Ob diese Revolution in Amerika stattgefunden hat, auch Europa erreicht, auch China erreicht. Übrigens, China ist auch sehr interessiert.
Kadırdın lejler gün matarlı ekspert Rarın pikri bilen energiya boyunca Singapur Üniversitesi'nin eksperti Dr. Human Peymani alalaşmayar. Ol tiyade tapılan metotları revolüsiya deyip hem hasiyetlendirmeyer.
Barabi sangiyet bir gazı naft sahlas ki bu çizden yani çizce etmişler. Veri bir tazekiş istihracı ona asreş bezekerdi.
Katlıklı dağ cısımlardan gazı öndürmek mundan ol hem bardi. Bu metot tebiğatı katı ziyalli. Gazı öndürmek için su ulen dağ cısımlarını ya da dağışları uğratmalı oluyer. Neticede dağışlardan gazı alınıyer. Emma yürütü su üçün quyu qazmalı bolýarlar we bu gaty gymmat hem de iqtisady taýdan bähbetli diýel.
In no gaz besýar hazine bolader we hem tu hod Amerika mukhalifat as ba edame in no istihraj gaz.
Amerikada hem bu metoda garşylyk bildirilýär. Europa ýurtlaryna alaýda Polşada dağ zysymlary köp we bu ugurda köp maýa ýatyrylmaly. Hedir ki yağdı qaz eksport etdiyen yurtların iqbalını ulu təsir etmez.
Mümkün də qüt ahmada asad döşək vəyət dərdə razımızda mən fəkirəm qanım asad.
Deyib, energiya boyunca Singapur Üniversitetinin eksperti Dr. Human Peymani aytiyar.
Alım və texnologiya
Qadırı dinleyiciler, internette her yurdun öz domeyni ya da yurdun adı bilen bağlı qizxaldılan belgi var. Meselem, Orsiyadın RU, Germaniyanın DE, Eyranın IR, Türkiyanın TR belgisi. Türkmenistanın olsa TM belgisi var. Eyzen bu belgi kimin tarafından berliyar diyen sualımıza Germaniyanın domeyn belgisini Ödürleyen Denik İdarası'nın cevapkerçi işgari Hanım Mayer şeyle cevap verdi.
Wir wurden dazu letztendlich bestellt oder ausgewählt. Das war damals halt oder bestimmt besser gesagt von ICANN, dass wir db.de Domains entsprechend registrieren dürfen.
Düvi Amerika'da yerleşen halkara domain belgesini ödürleyen ICANN İdarası bize DE domainleri ödürlemenin hukukunu tavşırdı. Häzir Germaniýada ähli domainler biziň DENIK edaramyz arkaly berilýär. Biz indi Germaniýa boýunça DE domainleri berýär.
Letztendlich ein kompletter Name dafür, DE für Deutschland, NIC für halt entsprechend Network Information Center. Wir sind halt wirklich ausschließlich für .de Domains zuständig, sind aber privat.
Deyip, Germaniyada domain adları boyunca registrasiya etdiyen DENIK edaratının cevapkerçi işgari Hanım Mayer aytti. TM domainleri varada Check Domain diyen internet sayti şeyle malumat beriyar. Dünyanın islenlik yerinden TM domain belgesini satın alsa oluyar. Bu domain belgesi Türkmenistan'ınki. Check Domain Türkmenistan'ın bayrağını hem öz saytında yerleştiriptir. TM domainleri Türkmenistan'a verilen olsa da, her kim TM domainleri satın alacak olsa, amnic.tm saytına link veriler. NIC demek Net for Information Center'dir. Aslında bu Türkmenistan'ın domaini olsa da, onu NIC.tm saytından satın alsa oluyor. Wikipedia sahipasında hem TM kodu ya da domain belgesi Türkmenistan'ın kıdır deyip tasdiklanıyor. Wikipedia sahipası internet yurt kodlarının yukarı dereceli domainleri deyip görkezeyen kodlarını hem TM domain Türkmenistan'ın kıdırı tasdiklanıyor. Türkmenistan öz adına verilen domain belgesini 1997 yılı registrasiya ediptir. Emma sonra TM domain belgesini Britanya'nın NIC.TM şirketine veriptir deyip www.101.com saytı belliyer. Adağlanan internet sahipası hem beyleki dürlü çeşmeleri bilen bilelikte Türkmenistan öz adına verilen domaini NIC.TM'e verenliğini tasdiqleyer. Dürlü internet çeşmelerde verilen malumatlarda resmi Aşgabatyň näme sebäpden TM domainini daşary ýurt kärhanasyna berenligi ýa-da satanlygy barada anyk maglumat ýok. Şu ýerde ýene bir möhüm zady bellemegimiz zerur. TM domaini dünýäde iň gymmat domainleriň biri hasaplanýar. Sebäbi TM domain ady trademark domain adyna gawat gelýär. Dünýäde aglab harit mallary TM domain adyny ulanýar. Alaýda hususy şirketler bu adi köp halayarlar ve TM dünyada en gımmat domain adları hesablanıyor. Meselen TM domainine 10 yıl üçün 1000 dolar soruluyor. Adati com ya da org domainler üçün olsa 500 dolar olay soruluyor. Yeri gelen aysak, Fransiya yali yurtlar öz adına verilen domain belgesini öz monopoliyasında saklıyor. Emma Germaniyalı yurtlar öz adına verilen domain belgesini öz yurtlarını iş alıp bariyen hususi şirketlere tavşırıptırlar.
Türkmenistan'ın içindeki ve halkarı arenasındaki
siyasi,
iktisadi,
cemiyetçilik
ve meden temalar boyunca günlük haberleri,
makalaları,
komentarileri,
sökötesikleri ve tevelikleri
Türkmen diline okumak isleseniz
internet web saytımızdan peydalan bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi
azathavar.com.
Şeyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tevelikleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişti video sujetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarına da hem belirlenen yerlere yalıp bilersiniz.
İnternet sahipamızın adresi azathavar.com.
Azatlık'ın tolkunlarına alın.
Kadri dinleyiciler, şunun bilen programmamızın nowatda aksanını geçirip kutaryas. On tayyarlan hem alp baran Tahir. Yine efirde duşuşyançak, hoş sağ olun.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündeligi ve gözetim programmalarymyzdan düzülen bir saatlyk gepleşigimizi tamamlaýarys. Onu Pragada studiýadan Merdan Sarif alyp bardy.